Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 5 вересня. У гэты день 105 годов тому у вёсцы Гарадэчна, что неподалёк Наваградку, народился Язэп Сажыч, дзеяч белорусской эміграцыі у США, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі с 1982 по 1997 год. Сажыч вучыўся ў гімназіі імя Адама Міцкевіча ў Наваградку, ваяваў у войску польскім супраць фашыстаў, быў паранены, пазней вучыўся ў Львове, быў у беларускай краёвай абароне, у канцы Другой сусветнай вайны выехаў у Нямецчыну, дзе ажаніўся, стаў лекарам. У 1950 годзе выехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе працаваў у беларускіх эмігранцкіх арганізацыях. У 1993 годзе наведаў Беларусь. 5 вересня 85 годов тому у Менску НКВД расстраляв Анатоля Деркача, сапраўднае его прозвище Анатоль Зименко, белорусского поэта, сатирика и гумориста. Анатоль Деркач – народженец мястечка Турец Карелицкого району. Еще одна ахвяра безлитосных сталинских репрессий. А 70 годов тому у перастрелцы у ночь на 5 вересня каля вёскі Самалі Маладэчанскага района гэбістамі былі забітыя Іван Буткевіч і Міхась Петрусевіч, беларускія патрыёты, удзельнікі групы Янкі Філістовіча. 5 верасня 25 гадоў таму у Вільні з удзелам Беларусі пачаўся двухдзённы міжнародны саміт кіраўнікоў 11 дзяржаваў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Зараз нават не верыцца, што такое было магчыма яшчэ зусім нядаўна. 6 верасня 30 гадоў таму ва ўрочышчы Бервянец, Сталпецкі район, адбылося свята паэзіі, прымеркаванае да сотых угодкаў Якуба Коласа. А 30 гадоў таму ў гэты дзень у Рагачове прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя 850-м угодкам гораду. 6 верасня 25 гадоў таму ў Менску адбыўся ўстаноўчы сойм моладзевага аб'яднання «Малады фронт». 7 верасня 25 гадоў таму ў Нясвіжы пачаўся двухдзённы дзень беларускай пісьменнасці і друку. Гэты цудоўны гістарычны горад надзвычай заслугоўваў такога свята. 8 верасня – дзень айчыннай вайсковай славы, дзень славутай бітвы пад Воршай. Гэй, ліцвіны, Бог нам радзіць! Са святам сябрыня, гледзячы на цемру, якая панавала зараз нашу краіну. 8 верасня таксама міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Варта найперш згадаць нашых калегаў, якія зараз за кратамі і пастарацца падтрымаць гэтых вязняў, а таксама іх блізкіх. 8 верасня 30 гадоў таму беларускае згуртаванне вайскоўцаў арганізавала ў Менску на пляцы Незалежнасці прыняцце прысягі офіцерамі на вернасць бацькаўшчыне. У той дзень склалі прысягу ажно 1135 чалавек. 8 верасня 5 гадоў таму ў Менску на беразе Свіслачы адкрылі знак беларусам замежжа. Цяпер гэты знак глядзіцца досыць двухсэнсоўна. 5 гадоў таму ў гэты дзень у Пескахліцкі раён прайшоў урачысты фэст у гонар Дня беларускай вайсковай славы. На яго прыехалі музычныя выканаўцы і творцы з усёй Беларусі. 9 верасня пазначаны у календары як сусветны дзень прыгажосці. І больш ніякіх круглых угодкаў на гэты дзень. Толькі адна суцэльная прыгажосць. 10 верасня 390 гадоў таму Масковія пачала ваенныя дзеянні супраць Рэчы Паспалітай, пачатак так званай Смаленскай вайны. Маскоўцы хацелі схіліць на свой бок Швецыю і Асманскую імперыю, але гэта ім не ўдалося. А ў Рэчы Паспалітай якраз быў перыяд без каралеўя. Вайна доўжылася амаль 2 гады і скончылася Палянаўскай мірнай дамовай. У выніку маскоўскім акупантам не ўдалося тады заваяваць Смаленск. 10 верасня 85 гадоў таму у Коме СССР у савецкім канцлягеры расстраляны Зэп Мамонька, беларускі палітычны дзеяч. Яшчэ адна ахвяра сталінська-савецкага геноциду. 10 верасня 80 гадоў таму у Петербургу саветамі расстраляны Павал Хоміч, беларускі рымска-каталіцкі святар. Ён нараджэнец Ваўкавыску, прайшоў сталінскія канцлягеры, да апошняга падпольна служыў літургіі, быў звінавачаны ў антысавецкай дзейнасці. 11 верасня 200 гадоў таму памёр Фартуна Жулкоўскі, актор, драматург, удзельнік вызвольнага паўстання 1794 году. Жулкоўскі нараджэнец Наваградчыны. Апошняя дата тыдня 11 верасня 30 гадоў таму у Наваградку былі адчынены дзверы гісторыка-краязнаўчага музея. Адбыліся навуковыя наваградскія чытанні. Тады быў адкрыты помнік Адаму Міцкевічу працы скульптара Валер'яна Янушкевіча. Доўгія гады мясцовы гісторыка-краязнаўчы музей вёў руплівую асветніцкую дзейнасць. Зараз людзі, якія вызначалі яго аблічча, на жаль, там ужо не працуюць. На гэтым агляд беларускага календара на тыдзень скончаны. Дзякуй за ўвагу, бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.